Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Pobuna paravojne grupe Wagner protiv Putina, trupe Jevgenija Prigožina krenule prema Moskvi.
Rusiji zabije nož u leđa, kaže Putin i dodaje da će svako ko je podigao oružje protiv vojske biti kažnjen.
Krajnji cilj Ustavnog suda u kojem sjede ratni kadrovi SDA je unitarizacija BiH, stav je struke u Republici Srpskoj.
U toku razgovori Vučića sa vojnim vrhom Srbije zbog situacije na Kosovu.
Košarkašice Srbije na Evropskom prvenstvu igraju protiv Crne Gore.
Vrijeme oblačno s padavinama, sutra promjenljivo uz više sunca. Federalna služba bezbjednosti Rusije pokrenula je postupak protiv šefa privatne vojne kompanije Wagner Jevgenija Prigožina zbog navodne pobune. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da su svi koji su podigli oružje protiv vojske izdajnici i da će preduzeti odlučne akcije protiv njih. Prigožin, koji se trenutno nalazi u Rostovu na Donu, odgovara da se niko neće predati i da su već zauzeli južni vojni okrug u Rostovu bez ispaljenog metka. Zapadni mediji prenose da je Prigožin sa svojim trupama krenuo prema Moskvi. Opširnije Darko Đurić.
Ruska vojna operacija u Ukrajini traje blizu 500 dana. Na frontu se situacija ne smiruje i ruska vojska nastavlja da izvršava svoja dva osnovna cilja, demilitarizacija i denacifikacija. Međutim, tokom prethodne noći šef Wagnera Jevgenij Prigožin optužio je zvaničnu Moskvu kako ruska vojska gađa pozadinske položaje njegove grupe. Ruski predsjednik Vladimir Putin u vanrednom obraćanju odgovara: pobuna paravojne organizacije pod komandom Prigožina pokušava da se društvo podijeli i Rusiji zabije nož u leđa.
Danas Rusija vodi najtežu borbu za svoju budućnost. Odbija agresiju neonacista i njihovih gospodara. Protiv nas je usmjerena faktički cijela vojna, ekonomska, informacijona mašina Zapada. Borimo se za život i bezbjednost našeg naroda, za naš suverenitet i nezavisnost, za pravo da bude i ostane Rusija država sa hiljadugodišnjom historijom. I iz toga dejstva koja cijepaju naše jedinstvo, u suštini predstavljaju otpadništvo od svog naroda, od saboraca koji se sada bore na frontu. To je zabadanje noža u leđa našoj zemlji i našem narodu.
Putin je naglasio da je takav udarac Rusiji zadat i 1917. godine, kada je zemlja vodila Prvi svjetski rat, i da neće dozvoliti da se to ponovi.
Sva unutrašnja previranja su smrtonosna prijetnja našoj državnosti, nama kao naciji. Ovo je udar na Rusiju, na naš narod, a naša dejstva za zaštitu otadžbine od takve prijetnje bit će oštra. Svi oni koji su svjesno krenuli putem izdaje, koji su pripremali oružanu pobunu, krenuli putem ucjena i terorističkih metoda, doživeće neminovnu kaznu, odgovarat će pred zakonom i pred našim narodom.
Jevgenij Prigožin, koji je pozvao na oružanu pobunu u cilju svrgavanja ruskog ministra odbrane, tvrdi da oni njegove trupe kontrolišu vojne objekte u Rostovu na Donu, uključujući i aerodrom nakon što su prešli granicu iz Ukrajine. Pozvao je rusku vojsku da mu ne pruža otpor jer, kako je rekao, ovo nije vojni udar, već marš pravde.
Tvrdnje da nekoga kočimo da se bori na prvoj liniji fronta su spekulacije, ne sprečavamo nikoga. Mi sprečavamo šefa ruske vojske Valerija Gerasimova i ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua, zločince koji su uništili stotine hiljada ruskih vojnika, da se izvuku bez odgovornosti. Pozivamo ih da dođu ovdje na sastanak. Ako ne dođu, krećemo ka Moskvi.
Prigožin tvrdi da su njegovi borci preuzeli kontrolu nad štabom Južnog vojnog okruga Rusije u Rostovu na Donu bez ispaljenog metka. Prema njegovim riječima, na njegove ljude su na putu za Rostov pucali ruska artiljerija i helikopter. Ruski general Sergej Sorovikin pozvao je Prigožina na razum, navodeći da su se sve do danas borili rame uz rame za iste ciljeve i da su zajedno trpili gubitke.
Pozivam vas da prestanete. Neprijatelj samo čeka pogoršanje unutrašnje političke situacije u našoj zemlji. Pre nego što bude kasno, potrebno je povinovati se volji i naređenju narodno izabranog predsjednika Ruske federacije.
Zgrada privatne paravojne organizacije Wagner u Sankt Peterburgu je ograđena i opkoljena. Na ulazu su policajci i pripadnici Nacionalne garde, a situacija u okolini ovog objekta trenutno je mirna. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, komentarišući pobunu šefa Wagnera, izjavio je da je slabost Rusije očigledna.
Slušate Dnevnik. Posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da bude donesen zakon o prestanku važenja i objavljivanja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u Srpskoj i zaštiti lica koja budu progonjena zbog toga od strane organa BiH, odgovor je Republike Srpske na puzeći državni udar i institucionalno rješenje opstanka Srpske. Stav je to stručne javnosti i složne oko toga da je ovo reakcija koja se ne smije odgađati. U radu skupštine, koja će najvjerovatnije biti održana u utorak, učestvovat će i opozicija, a predsjednik parlamenta očekuje jedinstvo, pripremila Milena Bjelica.
Bošnjačka strana, potpomognuta strancima, sada putem Ustavnog suda pokušava da nadomjesti ono što je OHR izgubio, tačnije ukidanje člana 39 iz pravila u radu, odnosno da za održavanje plenarne sjednice i donošenje odluka nije potrebno prisustvo sudije iz reda srpskog naroda. Na ovaj način žele da odlučuju o Republici Srpskoj bez predstavnika iz Srpske. Međutim, ona ima hrabrosti i volje da se bori za svoj opstanak, jer krajnji cilj Ustavnog suda u kojem sjede ratni kadrovi SDA je unitarizacija BiH, smatra ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Željko Budimir. Kaže da ukoliko Srpska ne reaguje na vrijeme, posljedice mogu biti ogromne.
Oni mogu u jednom trenutku da zaključe da u Bosni i Hercegovini više ne žive Srbi. Da donose odluku Ustavnog suda kojom se kaže u Bosni i Hercegovini ne žive više Srbi. I šta imate, kako imate praksu Ustavnog suda? Napade na jedan narod i napade na jedan konstitutivni element Bosni i Hercegovine. To je Republika Srpska.
A parlament Srpske kao najvažniji zakonodavni organ u odluci Ustavnog suda će raspravljati najvjerovatnije u utorak, 27. juna. Nakon što je juče u podne istekao rok koji su institucije Republike Srpske ostavile Ustavnom sudu BiH da poništi korekciju vlastitih pravila o radu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je posebnu sjednicu na kojoj će biti donesen zakon o prestanku važenja i objavljivanja odluka tog suda u Srpskoj i zaštiti lica koja budu progonjena zbog toga od organa BiH. Za ponedjeljak je zakazan kolegijum Narodne skupštine na kojem će se utvrditi prijedlog dnevnog reda i datum zakazivanja posebne sjednice. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić očekuje jedinstvo.
Ovo je pitanje našeg opstanka. Mi sada, ukoliko ne reagujemo na brisanje člana 39 i donošenje odluka bez sudija iz Republike Srpske, sutra taj Ustavni sud možda donese kakve god hoćeš odluke da ukine institucije Republike Srpske, jer ste, gospodo, niste se bunili. Znači, mi upravo sad mora da reagujemo.
U radu sjednice će učestvovati i PDP, koji je spreman da pregovara, ali pod jednim uslovom, kaže poslanik PDP-a Igor Crnadak.
Pod uslovom da vladajuća većina na kolegijumu u ponedjeljak potvrdi da će u oko 7 dana provesti sve dosadašnje zaključke, uključujući one o formiranju vojske, uprave za indirektno oporezivanje i drugih, jer jedino kako mogu zaključci Narodne skupštine u utorak izgledati ozbiljno je samo ako se svi dosadašnji provedu.
Jedini izlaz iz ove situacije je usvajanje zakona o Ustavnom sudu BiH, koji će regulisati način izbora sudija i donošenje odluka. A ta ponuda od strane Republike Srpske stoji već 20 godina. Pravnik Ognjen Tadić kaže da je do ovakve situacije moralo doći, jer kako kaže, dolaskom nelegitimnog Kristijana Šmita u BiH imamo puzeći državni udar. Napominje da je posljednjom odlukom Ustavnog suda postalo jasno da Republika Srpska nije izvor krize, već je jedini ustavobranitelj.
Ishitrena reakcija dijela Ustavnog suda na čelu sa gospođom Galić, kao i njeno odbijanje da komunicira sa zvaničnom Banja Lukom, vrlo jasno pokazuje da smo mi najvjerovatnije poremetili nečije ozbiljne planove da naštiti Republici Srpskoj.
Podršku predstavnicima Republike Srpske da spriječe Ustavni sud u novom napadu na Srpsku pružila je i akademska zajednica kroz peticiju u kojoj izražavaju nezadovoljstvo radom Ustavnog suda BiH, posebno njegovom odlukom kojom je obrisan član 39 pravila o radu. Peticiju je za sada potpisalo više od 200 osoba.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da o zaključcima Narodne skupštine najglasnije govore oni koji su po pravilu bježali iz sale kada su usvajani.
Prema njenim riječima, primjer za to je Igor Crnada, koji, kako kaže, u već isprobanom maniru sebi pravi odstupnicu da ne mora glasati ni za tačku u Ustavnom sudu BiH, niti o onim tačkama na koje je pokrenut veto u predsjedništvu BiH. Cvijanovićeva je ovo izjavila za Srnu, komentarišući Crnatkovu izjavu da je preduslov da bi bilo koji novi zakon ili odluka parlamenta Srpske bili shvaćeni ozbiljno, jeste da se odmah provedu do sadašnji.
Priština vodi opšti informacioni rat sa namjerom da se razori Srbija, naudi srpskom narodu na kosmetu i u potpunosti zgazi bilo kakva mogućnost za nastavak dijaloga, rekao je u vanrednom obraćanju direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On kaže da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima intenzivne sastanke sa vojnim vrhom i da će se obratiti javnosti u naredna 24 časa. Petković predočava nepobitne dokaze da Priština želi da podmetne oružje Srbima kako bi to iskoristili za nova hapšenja, protjerivanje srpskog naroda i izazivanje sukoba. Opširnije Teodora Vranješ.
Mnogo prije sinoćnjeg pronalaska automobila sa oružjem u Zvečanu, za šta je Priština bez dokaza optužila Srbe, srpske službe bezbjednosti, posebno BIA, obavijestili su gotovo najmoćniju zemlju i obavještajnu službu o tome da takozvana kosovska policija skuplja nelegalno oružje od građana s namjerom da se izvrši podmetanje i to iskoristi kao izgovor za nova hapšenja, sukobe i protjerivanje Srba, kaže Petković. Imamo dokaz šta su uradili i kako su podmetnuli eksploziv i sve ostalo, da bi onda goloruk narod optužili za nekakav terorizam, ističe Petković.
Nećete uspjeti niti da razorite Srbiju, nećete uspjeti da proterate srpski narod sa Kosova i Metohije, neće vam proći svi trikovi i laži, jer pokazao sam vam dokument iz koga se jasno vidi da smo na vrijeme otkrili sve njihove planove i na vrijeme obavestili druge obaveštajne službe u svetu.
Iza ovoga stoje i velike sile koje pomažu Kurtiju i Prištini, ističe Petković. Namjera Prištine kaže da se na sjeveru Kosmeta stvore sukobi koji bi prerasli u rat i zahvatili širi prostor regiona. Poručio je Prištini da im etničko čišćenje koje su planirali do Vidovdana neće poći za rukom.
Sve to rade jer neće dijalog, da ne pominjem više da ne žele zajednicu srpskih opština. Ovo je šamar i gospodinu Borelju i Lajčaku i svima u Evropskoj uniji.
Na sastanku sa članovima delegacije Evropske unije u Srbiji, ministar odbrane Miloš Vučević pozvao je institucije Evropske unije da spriječe samovolju Kurtija i zatražio trenutno oslobađanje uhapšenih Srba, prestanak daljih hapšenja, povlačenje lažnih gradonačelnika i specijalaca policijskih snaga sa sjevera Kosmeta i hitno uspostavljanje zajednice srpskih opština. Ambasador i šef delegacije Evropske unije Emanuel Žiofre rekao je da će Unija preduzeti mjere da se obeshrabri politika podsticanja nasilja i izazivanja incidenata i naglasio da zajednički cilj treba da bude trajni mir. Srpski narod na Kosmetu ima na svojoj strani Srbiju i moramo da budemo hladne glave, poručuje predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić.
Znamo da postoje neke stvari koje prosto da dozvolimo ne možemo. I to je tako. I to znaju i ovi drugi. I kada čuju poruku Vojske Srbije da je spremna u svakom trenutku da u potpunosti realizuje naređenja koja dobije od svog vrhovnog komandanta, znaju svi šta to znači.
Visoki izaslanik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borelj uznemiren je zbog situacije na sjeveru Kosmeta. Na Twitteru je poručio da Evropska unija neće tolerisati to što se uprkos održanim kriznim sastancima eskalacije nastavljaju i postaju opasne. Očekuje se da će o stanju na Kosmetu Borelj u ponedjeljak izvijestiti ministre spoljnih poslova Evropske unije i zatražiti podršku za evropski plan za smirivanje tenzija.
Pomoćnik ministra u resoru veterinarstva u Ministarstvu poljoprivrede Dragana Okljaša rekla je da vlasnici obavezno treba da prijave uginule životinje, jer to je jedini način da se suzbije širenje bolesti afričke kuge svinja i da se ona zadrži na primarnim žarištima. Okljaša je danas sa direktorom Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan Draganom Kneževićem u Gornjem Dragaljevcu kod Bijeljine posjetila područje na kome je utvrđeno prisustvo afričke kuge svinja.
Ministarstvo je dobilo i prijavu još dve potvrde afričke kuge na dva imanja, tako da sada imamo prijavljena tri žarišta. Još četiri prijave imamo za sumnju koje su u toku ispitivanje, tako da ćemo u narednom periodu znati i rezultate. Ovdje smo došli da budemo sa vlasnicima životinja, da im damo podršku, da ih uputimo na obaveze koje su njihove, prvenstveno na prijavu svakog uginuća, kako bi epidemiološki tim mogao da nastavi svoje poslove.
Naši ljudi su na terenu, doktori i epizootiolozi koji uzimaju uzorke još na 4 imanja gdje je prijavljena sumnja i mi čekamo nalog gradskog veterinarskog inspektora gdje imamo još pojava eventualnih sumnji po prijavi građana i veterinarske službe da uzmemo uzorke. Mi smo angažovali maksimalno naše resurse, kapacitete, dakle nekoliko timova je u funkciji, radi.
Loši vremenski uslovi u prethodnom periodu doprinijeli su oštećenjima na strnim žitima i na voću na sjeverozapadu Srpske. Zbog mrazeva, intenzivnih padavina i biljnih bolesti, voćari i ratari tek će sabirati štete. Apeluju na nadležne da je neophodno preduzeti mjere kojim bi se pomogla proizvodnja koja je za sada upitna. Štete na usjevima evidentne su i na područjima Prijedorske regije koja su nedavno zadesile poplave. Opširnije Ivana Pekarić.
Ljuban Baltić iz Crnopolja kod Prijedora ima 40 muznih krava. Godišnje isporučuje oko 240.000 litara mlijeka. Zbog loših vremenskih uslova očekuje da će prinos ječma i pšenice biti manji za 40%. Problem mu je, kaže, što u prodaji nema kabaste hrane, pa će prehrana stoke biti otežana.
Dovodi se u pitanje kompletna proizvodnja mlijeka. Ja računam i ovo kako je krenulo su mljekare da sa obaranjem cijena ostaće i bez ovo malo proizvođača.
Šteta na usjevima evidentna je i na području Prijedorske regije, koja je nedavno zadesila poplava. Svetozar Japunđa iz Donjih Rakana kod Novog Grada, srna žita sijao je na 2,5 hektara. 12 hektara je pod kukuruzom. Kiše i poplove učinile su svoje.
Oće li oće šta spašeno biti, neće li, ja ništa ne mogu znati. Mislim, ono ostalo je u ispravnom stanju, nije ga povaljalo, nije ništa, ali je bilo potpuno zaplavljeno.
Dok se ratari nadaju kiši tokom ljeta i čekaju berbu kukuruza u jesen koja će pokazati količinu i kvalitet prinosa, voćari kažu u voćnjacima vidljiv je oskudan rod koštunjavog voća. Nije pomogla zimska rezidba, prihrana i zaštita koja je korišćena u većim količinama, ali i po višim cijenama. Neophodno je, tvrde, pravovremeno djelovanje nadležnih. Mladen Marjanović, predsjednik udruženja voćara Prijedor.
Mi smo imali situacija gdje u jednu ruku jedan dio pokušalo se pomoći voćarima tako što će onaj rod koji predaju dobit će neki poticaj na njega. Međutim, mi smo imali situaciju da na području grada Prijedora pričam, mi nemamo rada, mi nemamo šta da predamo da i tako samim tim ostanemo bez tih sredstava.
Marinko Erceg, Gornji Rakan i Novi Grad.
Šljive nema nikako. Kruška, to je toliko loše rodila da i uništilo ovo sve, pitanje šta će i ostati.
Zbog enormnih padavina i ekstremnih suša, poljoprivrednici će morati da osiguravaju usjeve. Resorno ministarstvo sufinansira troškove u iznosu od 50%. Tu su i kapitalne investicije koje doprinose modernizaciji proizvodnje koja itekako može da umanji štetu. Siniša Slijepac, viši stručni saradnik za zaštitu biljaka Ministarstva poljoprivrede, resor za savjetodavstvo.
Premija po prodanom kilogramu voća i povrća, standardno kako ide svake godine, zavisno od raspoloživih sredstava su ti iznosi drugačiji. Tako da uglavnom pomoći ima. Naravno, ni jedno ministarstvo nigdje u svijetu pa ni kod nas ne može 100% da nadoknadi nekakvu štetu, ali ministarstvo ulaže maksimalan napor da izađe proizvođačima što više u susret.
Stručnjaci savjetuju da je neophodno ići u korak sa vremenom, modernizovati proizvodnju u svim segmentima, a neophodna su i dodatna stručna usavršavanja, jer kako kažu, klimatske promjene na našim prostorima su vidljive i diktiraju naredne korake poljoprivredne proizvodnje Republike Srpske.
U procesu prilagođavanja politika i usklađivanja zakona sa pravnim nasljeđem Evropske unije, lokalna samouprava ima nezaobilaznu ulogu. Na tom nivou vlasti primjenjuje se 2/3 evropskih propisa. Kako i koliko taj proces ima utjecaja na privlačenje sredstava iz evropskih fondova, u prilogu Tamare Ćuruvija.
Gradiška je realizovala niz projekata sufinansiranih sredstvima Evropske unije koji su poboljšali standard života građana, od vodosnabdjevanja, razvoja privrede, zaštite životne sredine, projekata za mlade. Doprinijeli su i poboljšanju mehanizama ovog nivoa vlasti za implementaciju sredstava, govori Bogdan Vicanović, direktor Razvojne agencije Gradiška.
Skoro 5 godina koliko mi aktivno funkcionišemo u okviru gradske uprave i samostalno, mi smo za potrebe gradske uprave, privrednika i udruženja građana obezbijedili nešto preko 8 miliona konvertibilnih maraka grantovskih sredstava. To je sredstva koja smo obezbijedili najviše iz fondova Europske unije kroz instrument pretpristupne pomoći IPA 2 i evo sada IPA 3.
Vicanović naglašava da je jedan od izazova dalje unapređenje ljudskih i tehničkih kapaciteta u lokalnim samoupravama.
Mi možemo reći da smo mi ovdje zadovoljni. Imamo kapacitete, imamo tim ljudi koji uspješno i priprema i implementira projekte, ali ono na čemu definitivno treba da radimo u nekom narednom periodu, svi mi, dakle i grad Gradiška, ali i ostali gradovi i opštine, jeste upravo građenje tih ljudskih kapaciteta i obučavanje ljudi za pripremu projektnih predloga koji će kasnije donijeti napredak samim lokalnim zajednicama.
Trebinjska razvojna agencija je svojim inicijativama i učešćem u projektima Evropske unije unaprijedila turističku ponudu, dala podsticaj razvoju preduzetništva i promociji prirodnog i kulturnog nasljeđa, govori Bojan Benderać, direktor razvojne agencije Trebinje.
Posljednjih godina razvojna agencija grada Trebinja, dakle bez projekata koji je radio sam grad, kulturni centar i druge ustanove, je realizovala projekte negdje vrijednosti oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka i mi u ovom momentu pripremamo projektne aplikacije za trenutno otvorene pozive u kojima bi, ukoliko bi te aplikacije prošle, budžet agencije bio negdje blizu 1,000,000 konvertibilnih maraka.
Da bi lokalne zajednice jačale svoje kapacitete za pristupanje fondovima i za učešće u procesu dijaloga i budućih pregovora sa Evropskom unijom, ovaj nivo vlasti se angažovao kroz mehanizam međusobne saradnje u okviru Saveza opština i gradova. Govori Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Savez je bitan partner i mi upravo u dijelu edukacija, obuka i svega onoga što radimo na polju približavanja i u integracijama organizujemo za sve naše lokalne zajednice. Samo ćemo dati jedan podatak da je prošle godine Savez opština i gradova preko 300 edukacija obavio, to znači gotovo jednu svakog dana od kojih su dominantno na temu približavanja EU integracija.
Kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji koji je Bosna i Hercegovina dobila krajem 2022. signal je i za opštine i gradove da aktivnije učestvuju u privlačenju sredstava fondova Evropske unije.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu u prošloj godini izvršio je 269 uplata za liječenje i dijagnostiku djece u inostranstvu, a ukupni troškovi liječenja iznosili su oko 4,5 milijuna maraka. Fond je od osnivanja 2017. izdao 1021 rješenje za liječenje 594 djece u inostranstvu, opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
U prošloj godini najviše sredstava izdvojeno je za liječenje u Srbiji, za što je utrošeno oko 1,5 milijuna maraka. Za pojedinu djecu izvršeno je više uplata jer su upućivani i na dalja liječenja, kontrolne preglede i slično, naglasila je direktor Fonda solidarnosti Jasminka Vučković.
Tokom 2022. godine mi smo izvršili 269 uplata za liječenje i za dijagnostiku djece. Za dijagnostiku i liječenje, znači po ukupnim rješenjima u toku prošle godine, izdvojeno negdje preko 4,5 milijuna. I ovih prvih šest mjeseci 2023. godine mi imamo gotovo isti broj djece kao za cijelu jednu godinu u ranijem periodu.
Djeca su liječena u referentnim klinikama širom svijeta, u Njemačkoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskoj, Italiji, Turskoj, Austriji, Španiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Belgiji, Holandiji i drugim zemljama. Česti su i zahtjevi za slanje materijala za genetske analize u inostranstvo, navela je Vučković i dodala.
Preko nas na liječenje odlaze djeca sa komplikovanim srčanim anomalijama koje ne mogu da se operišu u Beogradu, sa komplikovanim oftalmološkim problemima, ortopedija, onkologija. Razlozi za odlaske na liječenje jesu sve ono što ne može da se liječi u kliničkom centru. Odlaze za Srbiju, kad oni dalje ne mogu, onda oni daju preporuku i kažu mi dalje ne možemo, smatramo da dijete treba uputiti u inostranstvo.
Fond solidarnosti u potpunosti snosi troškove liječenja djece kojima je odobreno liječenje u inostranstvu, snose se i putni troškovi smještaja pratioca uz dijete, a po potrebi se obezbjeđuje i stručna pratnja.
Više od 800 učenika i nastavnika iz 40 osnovnih škola sa Kosova bit će gosti 7 dana porodicama širom Srpske od Bijeljine do Prijedora. Danas je stiglo 12 autobusa sa 550 djece koji će boraviti u 14 opština i gradova u sjeverozapadnom dijelu Srpske, a sutra stiže još 250 djece koji će u pratnji prosvjetnih radnika boraviti u 5 lokalnih zajednica u jugoistočnom dijelu. Kroz projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske u proteklih 10 godina prošlo je više od 6000 srpske djece i preko 550 prosvjetnih radnika. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Dolazim iz malog sela po imenu Crkvena Vodica. Imam malo ljudi pa nemam baš sa kime da se družim. I baš sam srećna što sam baš ovdje došla.
Ni kiša nije pokvarila uzbuđenja osnovaca koje narod u Srpskoj doživljavaju kao najbliži rod koji ih uvijek dočekuje raširenih ruku i gdje mogu da uživaju u slobodi. David Kandić iz Kosovske Mitrovice i Mladen Milić iz Obilića.
Mislim da će biti lepo zato što ćemo imati naše vršnjake s kojima ćemo se družiti i da će nas lepo ugostiti.
Ovdje sam opušteni. Lakše mi je. Nekako nemam tamo svoju slobodu, iako su tamo rođeni i sve. Uglavnom, ne idem ovako uveče da si igram, ne daju mi roditelji.
Strah za najbliže napetosti i neizvjesnost svakodnevica su srpskog naroda na Kosovu. U Srpskoj će se oporaviti od svega što se desilo u posljednjih mjeseci i po dana. Mane Ljuština, profesor istorije iz opštine Obilić i Nebojša Ilić, nastavnik iz Kosovske Mitrovice.
Ne mogu da kažem i da opišem koliko smo svi srećni i zadovoljni što smo došli, pored svih neprilika i svih nedaća koje nam se tamo priređuju svakog dana.
Već jedno duže vrijeme živimo u malo nezgodnijem okruženju. Deca kao deca, sem škole koja je prekinuta, prekinuta je njihova igra koja se meri satnicom, koliko može, šta može, izaći napolje, kad se vratiti.
Više od pola godine traju pripreme za ovaj projekat uz brigu kako će biti situacija na Kosovu, ko će moći doći, da li će moći da se vrate. Ovo je način da im pokažemo da nisu sami i da imaju prijatelje u Srpskoj. Milorad Arlov, predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji. I Nataša Cvijanović, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Družit će se 7 dana, uživaće u slobodi Republike Srpske koju nemaju na Kosovu i Metohiji, moće i da se prošeću noću i da spavaju pod otvorenim prozorima, otvorenim vratima, da ne uživaju takav strah.
To je za nas posebno i važno i dragocjeno, budući da je ta veza kako važna djeci sa Kosova, tako je sigurno i nama posebno bitna i posebno značajna.
Dobrodošlica djeci koja su stigla, želje za srećan put i da ih na Kosovu dočeka mir, upućene su mališanima sa smetnjama u razvoju koja su boravila protekli 5-6 dana u Banja Luci.
Košarkašice Srbije u ovim trenucima na evropskom prvenstvu igraju protiv Crne Gore. Sa nama u studiju Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Na utakmici Srbija-Crna Gora u toku je 7. minut posljednje dionice. Srbija ima prednost od 5 poena, vodi rezultatom 59-54. Pobjednik ovog duela obezbjedit će plasman na kvalifikacioni turnir za olimpijske igre u Parizu naredne godine. Danas je Njemačka poslije produžetaka pobjedila Češku rezultatom 71-69 i na taj način se plasirala na kvalifikacioni turnir. Danas su na rasporedu i dvije polufinalne utakmice od 17:45. Španija i Mađarska borit će se za finale, a od 20:45 sastaju se Belgija i Francuska. A najbolji teniser iz Republike Srpske, Andrej Nedić, nije uspio da se plasira u finale Futures sa vrijednog $15,000 u Kuršumlijskoj banji. On je danas poražen od Argentinca Leonarda Abojana sa 2-1 po setovima 6-4, 3-6 i 1-6. Andrej Nedić.
Nažalost, nisam imao dovoljno sreće, ajmo reći, ne snage, nego imao sam problema zdravstvenih, dao sam sve od sebe, ali nije bilo dovoljno. Abojan je odlično odigrao meč i čestitam mu i nadam se da će se oporaviti do utorka jer me čeka Beograd.
Iako se nije plasirao u finale, Andrej Nedić osvojio je nova 4 boda za ATP listu, što će mu od ponedjeljka donijeti novi napredak. A bokseri Banjalučke Slavije danas će se u polufinalu regionalne lige sastati sa Somborom. Meč počinje za nekoliko trenutaka. Meč se održava u Novom Pazaru. Na kraju još jednom idemo na utakmicu Srbija-Crna Gora. Rezultat je sada 61-54 za reprezentaciju Srbije.
Preovladava oblačno i svježije vrijeme uz kišu u većini predjela. Sutra promjenljivo oblačno uz sunčane intervale. Detaljnije meteorolog Aleksandra Vujičić.
Temperatura izmjerena je u 14 časova. Kneževo, Han, Pjesak 14, Mrkvinić, Grad, Sokolac 16, Mrakovica, Srebrenica, Šipovo 17, Kalinovik, Ribnik, Čemerno 18, Zvornik 19, Bijeljina, Srbac 20, Banja Luka, Višegrad, Doboj 21, Rudo, Foča 22, Novi Grad 23, Prijedor 24, Gacko 26, Bileća 30 i Trebinje 31 stepen. Danas tokom dana ostaje oblačno i svježije vrijeme uz kišu. Kiša će se postepeno premještati od zapada ka sjeveru i istoku, a na jugu i jugoistoku će tokom popodneva doći do dnevnog razvoja oblačnosti, što će ponegdje izazvati i pljuskove sa grmljavinom. Uveče padavine postepeno slabe i prestaju u većini krajeva. Sutra ujutru i tokom dana promjenjivo do pretežno oblačno sunčane intervale. Tokom popodneva dnevni razvoj oblačnosti će ponegdje na istoku, sjeveru i jugu donijeti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura sutra od 24 do 30, u višim predjelima od 18 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Pobuna paravojne grupe Wagner protiv Putina. Trupe Jevgenija Prigožina krenule prema Moskvi.
Rusiji zabije nož u leđa, kaže Putin, i dodaje da će svako ko je podigao oružje protiv vojske biti kažnjen.
Krajnji cilj Ustavnog suda u kojem sjede ratni kadrovi SDA je unitarizacija BiH. Stav je struke u Republici Srpskoj.
U toku razgovori Vučića sa vojnim vrhom Srbije zbog situacije na Kosovu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Ivana Frank.